gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly radio dinleýijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bugünki gepleşigimizde balykçylyk gurallary barasynda jurnalistiň gurrugyny, ondan soň radio dramany dikkatiňize öderler. Başda söz nowaty jurnalist Aşyr Gulubaýrowdan, ol balykçylyk senedi, onuň bilen baglanşykly däpde suwurlar, ýyrymlar barasynda gurrug berer.
Balık tutmakta hazır yaka balıkçılar dengiz uloglarının bir neçesini ullanıp geliptirler. Olar küçük ayığı dommal atlandırıyorlar. Dengizin şun yerine onu ullanıp olmayar, ondan gemilerin izine terkeyerler. Adı hem Pars dilindeki duvami, izine terkemeyi anlayan gembale sözünden gelip çıkanlar deyip şaklamak olur. Onun yelkenli hem yelkensiz görünüşler oluyor. Bir görünüşüne yarım paylık, haf kişisine çeyrek paylık donmal diyerler. Ulu ve urumlu yelkelli kayığa nav, bir adamlık kayığa yekemerdiğim yelkelli iki adamlığına taymın liyittirler. Üç yelkelli, Vanberde iki yelkelli, ulu nav, balkanlı balıkçıların diline keseveydir. Olur donmalın kulağı rahatlı görünüşüne ullanıptırlar. Gülmatar Türkmenistan'ın balıkçılarının arasında ağa çıkmak ve çıkmalık, ağın onunu bolmak ya da bolmalık bilen bağlanışıklı bir topar revayet aydınlar. Rım, deyat, halk alamatları devam ediyor. Yine onların kâviri, çiğle kesmek değeri. Ağçı, balıkçı, öz ağlayan ağının yanı sağasının doğrulunu kırıp günü geçmedik, sağalı ölü ömü bilen dağdır ya. Çiğreden çıkmadık çağası bolun üye ağ dağdırlığından son. Şol ağçının ağının şovuna bolmağı keseliyermiş olsan ol arım edip yağ çağı emdiriyen ayağının südünden ağ muktarda pamığa pahta sindirip alıp eline çalıyar. Ağa gitmenin ön yanına ağrıca yüp işilip kapının ağzına gerilip koyuluyar. Ağçı ağa barışına baryan uğruna şakkı bilen yüpü kesip şol gidişine ağa gidiyor yani. Sonra son ağ onunu oluyarmış ve çiğle ayrılı halay ediliyor. Balıkçılar geçtiği yeli ötse ağa çıkmayarlar. Geçtiği yağda sörtük yeli karadan, yerden denizin karşısına ötseyen yeldir. Ol ötende balıklar ve denizin kuşları denizin zümmüşüne çekiliyorlar. Ondan ağ çoğuna olmayar. Cevval yeli ötse onu ağ için en amatlı yağda hasatlayarlar. Ağ doğrudan köp oluyor. Jelawar dengizin üstünden demirgazık gülmatlardan övüsyan şemaldır. Bir sözün şala ova sözünden gelip çıkan bolmağı mümkündür. Yine belli havaların adında hem şol sözün bir kompetenti bolmağı ihtimal. Şeyde şemal övüsünde dengiz tolkulları şıvırdap şala ova ediyor. Kâbir dilçiler uyan kayıtçımyalı havaların adını hem şu akvarat bilen bağlamağı yıktır ediyorlar. Eşen balıkçılar havanın yağdayını neye hibi keşfet diyenler. Olur sonra şeyle halk alamatlarına esaslanıyorlar. Birinci, denize hava onut olsa onu sarılaklar denizin üstünde kesa uçuyorlar. İkinci, denize havanın haylacağını sarılaklar önünden duyarlar. Eğer olur ağal asmanı götürülüp uğrasalar onu balıkçılar bir kudur havanın haylacağını keşfet diyenler. Üçüncü, karlavaş kesilmişse havanın yağışlı olmağına karışıyorlar. Dördüncüden öyde yakılan peşin tüssesi turuvadan gün yokuru ise bir gece günün izden hava aylar deyilip karışılıyor. Beşinciden denizin haysı da olsa bir yerine karasat turyan mı olsa başka bir yerine deniz suyu çiğişiyor yani yokuru götürülüyor. Suyun şeyde çiğişmelerine balıkçılar dangal diyorlar. Sonra denizde av avlayan avçılar denizin haysı da olsa bol bir yerine kay turyanını anıklayarlar. Yazgılarda duş gelmedik yöne kulağımızı öngden merkanın bir aramı yağıtladayın. Gövreli gelin bağının kellesini gövreli vatınına iyiyse doğran şahasının ağzı ulu canlık boluyarmış. Kâbir malumatlarda denizdeki bağlıkçılar bile kuş döptü kazalı arkalı havarlaşmak değerliyem bollu deyip havar veriliyor. Onları yani balıkçıları kuş tetiyle uğradı kuş tetiyle karşılamak değeri bir vaatlarda yöredilipdir.
Bu sohbetin devamını gelecekki Türkmençilik programımızda dinlersiniz. Новаттаки радиодрама. Бе Аллах жаннар мы кимке? Келин, келиверин.
Ассалому алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Яшулы, маңа лезет атлы кичи кәрхананың директор керекті.
Сіз ол көрлеген адамыңыздың Эдил үстіннен келдіңіз. Лезет атлы кәрхананың директори болу білсеге өзіміз олмады. Маңа ықлас қайратов дейендірлер.
Қатуңыт, қатуңыт, мен сізілен дұшынмы дейсен беген яңна?
Гең алаймалы рат.
Хауа-хауа, сіздің ел басшы кеден кичи кәрхананыңыздың едары жайны оның мұнын соғырыстырып зордан таптымай?
Барышлан өлі, сіз кім боларсыңыз? Сіз салғыт құлығынның дәл, санстанциядың дәл, себебі ұйығыдың барлығы өлін келін тоңлар, мен ол едарылың ешкәрлерінің хеммесіні, хатта таң сөпір жүріні сені таныян.
Ихлас қайраты үш, бағышлан, мен өзім таныстырмандырын. Мен өлайет қадетінің хабаршысы, маңа мақтандыйф дейерлер. Мен сіздің кәрхананыңдың ишуарыда үлгі үрімлі мақалы язмаға келдім.
Гелін дөулет дейселер әмә, сен бұ келшін бір хилер ағай.
Бәх, яшыл сізе нәм оля? Онсоңы менің келшім салғытшыларың яда санстанция құлығының өкілерінің келшінен тапағытлыдыр. Мен сізден бір заттар үтмәгі елмағы дәлі, сіздің арасы өе халал ешіңізі тариплымаға келдім.
Енің сенден ұллақан бір хайш. Мен күші кәрханам хақынны яғшыдың яманның хейш зат
язма. Бұны әкелі
язма.
Юрт бастонымыз телекесірге кейін ел ачмалы. Олары әқіл тараптан ярдымдыр қолы өрмеліп тұр. Асыз олса язма дейерсіңіз. Мен мұна дүшінен әлірін.
Инин сен айдиянның аңыры яны білін доғыры. Хорматлыймыз телекешілігі өсірмек барыды, оңыз сөздерім айдия, ербет болмады қанунларым қауыл едия, еөні...
Яшылы, еөні дейдің өлі оның идіні майтта.
Вақ, инин, қоу сөздерден оңыз қанунлардың не пейда, егер долар еріні етірілмесе.
Ихлас қайраты үш. Сіз әмені халис чашын өзіне сереттірдіңіз. Егер де мен сенің ел басшы кеден кичик кәрхананыңыз барыда мақала язсам, сізе де қазиетің оқиыжыларына да оңыт болмадымы?
Сен хабаршыным өуіп мақала язсаң, өнірен өнімлерімізді мақаваттандырып суыраты дүшірсең, оны біздің кичик кәрханамызды біла қойырсың. Үстімізді бір кеден барлашылары, көзөкчілері, дерңөкчілер күш көрерсің.
Яшылы, дүшінің, менің сізе ямалық етмек ниетім йоу. Менің ядан мақалам оқалар, сізің өндірен өнімлеріңізе хридар шықарлар.
Ашол бір вақтың өзіні, сен хабаршын ем мақалан, бірің башымызды да етер.
Яшылы, сізің кімден өн немеден қорқияныңызда асла түсініп біле мақта.
Сонқы дөвірлерді мен өз көлігендінім қорқып башладым енем. Егер сен бізі өп мақалы ядайсаң, Онны Құдайын берін күні үстімізі барлақшы келер.
Ишіңіз тақик көе дүрс алып барыян болсаңыз, өнімің хил дүния өлшеулеріне лайық келіян болса, тертіп түзгіні долы бер жай едіян болсаңыз, сіз нәм үшін ол барлақшылардың қорқияңыздай? Келсінлер, барлақшылар.
Вақ келсінлерім, барлақшылырым, өні хер бір келін жоқ жерден кемшілік тапшық болып ұрсара башлая. Шейлілік білен, мен қымматлы вақтым кедия.
Бәе бейлі олса мен нәместем кәм. Мақаланы язмасам қазиетің бас редакторынан кепестерін. Үсісіне де мақалы үшін төлінжек қалым хақтыны мағаларын.
Инем сен о дағыттар хақында келләң ағырды отырма. Үнхасаңа қалым хақын үшін меннен ақлық. Үнхады ічі имітлі ікі саған дүгіншік. Біріне өзің ал, бейлі кісіні қазиетің бас редакторын елтіп бер.
Яшыл, сен әтуеліме бұ меселеде чешім көйдірмедің кевабым.
Енем шейтмесім болын оқ. Сен әлжақ олын мақалаңдың соң, мен көп адамлары шылыр ялы ақлық, ічі дол дүгіншік бермелі ордым.
Оны нәме, Яшыл, сау олмышық. Сізің білен таныш болынма, мен жұда міннеттар?
Мен әмінім міннеттар. Шының білен түркменшілік программамыз кешіріп күтарияр, оны Назар Құдайберді алып барды, ене де эфирді дұғышы шиян шақ, хош, сағ болың.